Dit is my groot voorreg om namens Penguin Random House vir Thomas Mollett en Dion Knobel hier te verwelkom. Thomas en sy broer Calvin is die skrywers van die opspraakwekkende Inge Lotz boek Bloody Lies, wat vandag hier bekendgestel word. Soos u weet, ons was baie opgewonde by Penguin om die boek te publiseer, want ons weet, daar is nog baie onbeantwoorde vrae na hierdie tragedie wat jare gelede op Stellenbosch plaasgevind het. En dit is vir ons belangrik dat gewone burgers of amateurs dan, navorsers, ook die geleentheid kry om hulle saak te stel, wanneer het soms voel asof die regstelsels nie antwoorde op al jou vrae gebring het nie. Professor Knobel, glo ek het geen bekendstelling nodig nie. Wat ek vir u kan sê oor hierdie twee menere of here op die verhoog, is dat hulle albei passievol is en vurig en korrelkoppe van formaat is. So wie, maak u gerus gereed vir vuurwerke soms. Maar hulle gaan mooi by die tyd hou en na afloop van die praatjie om 2:10 sal Thomas boeke teken in die boek verkooptent daar in die Plataan Café. Ons sal het verskriklik waardeer as u nie vorentoe kom en met die sprekers gesels na afloop van die praatjie nie, want die volgende geleentheid begin reeds om 2:00 en hulle moet opset en afbreek hier voor daardie tyd. So ons sal bly wees as u dadelik hier teen die kant kan uitbeweeg na die boekverkooptent. Baie welkom, menere.
Goeiemiddag.
Thank you.
ongewone manier om 'n praatjie te begin. Ek lees vir die een paragraaf wat my aangegryp het in jou boek. Imagine you walk into a room and see the body of a young woman beaten beyond recognition by a blunt object nearly 15 times and stabbed about 20 times. There is blood everywhere. Now imagine that that young woman is your daughter and that she could sing as beautifully as you hear. And she was 12 years old when she did that. Thomas, ek het besluit en ons het saamgestem daaroor. Ek wil net kortliks vir as inleiding. Wat gebeur as mens in 'n kamer inloop en daar lê iemand wat erg beseer is? In die eerste plek sou jy wil weet of die persoon nog lewe en gered kan word en jy sal die noodhulp mense roep. Dan besef jy dat dit so erg is dat dit waarskynlik 'n persoon is wat reeds gesterf het en dan roep jy die polisie. En daai eerste polisman wat op die toneel kom, speel 'n absolute kardinale rol en ek wil vir u lees wat een van ons groot speurders sê: The solving of the crime is not only the detective's job. The solving of the crime starts at the crime scene. Nou gaan ek net kortliks vir u sê, behalwe vir die liggaam van Inge en al die verskriklike afgryslike beserings, was daar tussen haar twee voete op die grond 'n glanstydskrif oop met die prent van een van hulle universiteitsmaats wat as 'n model opgetree het, die meisie. Daar was 'n DVD met die naam van die Stepford Wives wat 'n baie belangrike rol gaan speel. Daar was ook bloedbevlekte handdoek in die badkamer wat nou deur Thomas hulle as een van die belangrikste bewysstukke genoem is, maar wat nooit ingehandig is by die hof nie. En daar gaan iets te doen wees ook met glase en 'n vingerafdruk op die DVD omhulsel. Dis die toneel. Dan kom die polisie in om ondersoek in te stel, getuies te probeer kry, 'n verdagte te probeer opspoor. Die patoloog word geroep na die toneel en ek was dikwels daar. En dan het ons die plig om na die liggaam te kyk, kortliks die wonde te beskryf. Daar's 'n fotograaf wat alles afneem. Ons maak sketse want ons gaan later daai lijkskouing in die dodehuis doen. En een van die dinge wat mens julle kan maar dink aan onlangse gevalle, die een in Franshoek, die vrou daar in Robertson ensovoorts, die geval hier van Stellenbosch. Mens probeer vasstel hoe lank die persoon al dood is met verskeie redes. Nou gaan die polisie aan en hulle stel 'n moorddossier op en as hulle tevrede is dat hulle alles het, gaan dit na die direkteur van openbare vervolging wat dan moet besluit of daar genoeg getuienis is om 'n vervolging in te stel. 'n Staatsaanklaer word aangestel om die saak in die hof te hanteer. 'n Regter word aangestel. In die hofsaak word getuies geroep, maar daar word ook deskundige getuies geroep. En 'n deskundige getuie is iemand wat kom getuig nie vir die staat of vir die verdediging nie, maar vir die hof om sekere wetenskaplike en ander dinge te verduidelik. Nou sal u weet, as iemand uit Amerika ingevoer word teen duisende rande, gaan hy nou iets vertel wat teen die verdediging se saak gaan wees. So dis sover as ek nou gaan en dan kan jy aangaan.
Eerstens baie dankie professor Knobel. Ek wil ook baie dankie sê aan almal wat gekom het vandag, ook aan die feesorganiseerders en uitgewers wat die geleentheid gereël het. Ek gaan die vraag nou beantwoord. Ek wil net baie kortlik sê, dit is 'n geweldige breë saak, daar is geweldig baie aspekte, so ons gaan nie vandag by 10% daarvan uitkom, ek probeer regtig by hou by wat in die boek aangaan, wat ons in die boek aanspreek, en dan ook van die meer onlangse bevindings. Ek gaan redelik vinnig deur die voorlegging gaan, ek sien dit nie as 'n A tot Z voorlegging wat gaan begin en eindig nie. Ek gaan deur die voorlegging gaan, ek dink ons sal verkies as daar vrae teen die einde is. Professor kan enige tyd in die rede val met vrae. As daar regtig iets is wat pla, of wat jy wil sê, of onder my aandag wil bring, of verskille wat ek al, wees welkom. Maar daar is redelik baie om deur te gaan, so ons gaan dit maar kort hou en ons gaan soveel as moontlik vra teen die einde probeer inkry. Ek dink ek gaan sommer daar sien julle vir my onder met die magie en daarbo is my broer Kelvin. Hy is in Kanada. Het is nogal baie interessant dat ons so oor die Atlantiese Oseaan met mekaar communikeer. Ek het in die tijd het seker al 10.000 e-mails heen en weer. En hoe ons dit kon recht kry om rechtig lekker saam te werk, ten spuite van die afstand. Ek sal nou net by ons kwalifikaties kom. Ek denk ek wil sommer net so vinnig, baie vinnig drie vraag beantwoord het gereeld opkom in wat professor in Alfa seker so wil gevra het. En dit is hoe ons begin het, hoe ek begin het. Ek het aanvankelijk het 'n bietjie ledige tyd gehad. Ek werk myself, ek werk baie met tekst en dat hoef ek goed. Ek was klaar met 'n groot vertalingswerk gewees, projek wat ek vir 'n uitgewer gedoen het en ek het 'n bietjie ander materiaal gesoek om te lees en ek het Anthony Altbecker se boek gelees. Ek het dit op daardie tyd het ek dit geniet. En ek is nou nog, ek het nou miskien 'n bietjie van 'n ander opinie daaroor, maar steeds het is 'n lekker lees, het was goed geskryf gewees, het was goed, redelik goed nagevors oor die saak. Maar daar was 'n paar goed wat my geplaat en ek moet regtig eerlik sê. Dit is baie belangrik dat ek dit nou hier sê, want ek dink teen die einde van die praatjie sal julle dalk 'n idee na watter kant toe ek leun. Maar op daai stadium is, ek het omtrent niemand geken, ek het geweet van die saak, want ek het nie eintlik regtig rolspelers geken nie, so dit is nie vir my 'n kwessie van luister, ek het hierdie opinie en dan ek wil begin met 'n ondersoek en ek gaan nou hierdie moord oplos en daardie van dinge. So ek het maar net die boek gelees. Daar was 'n paar goed wat my gekrap het, miskien juist omdat ek baie met tekst werk, in uitgewers, ek was maar in uitgewersbedryf, so jy tel weersprekings op of goed dat net die lekker optel nie. Vir daardie rede het ek op die internet gegaan en ek het op Pat Wertheim se verslag afgekom, hy was een van Fred se deskundiges.
Vertel net vir wie is Pat Wertheim?
Pat Wertheim is een van Fred se vingerafdruk deskundiges wat ingevlieg is van Amerika.
Wat uit Amerika ingebring is deur Fred se pa.
Ja, ons gaan net redelik breedvoerig by hom uitkom. In elk geval, ek het, en ek gaan nou by die hele issue kom van julle is nie kenners nie, jy weet in die hele story. En ek sê dit baie nederig, mense het al gesê ek het 'n skerp oog vir my partykeer voel het, ek sien nie alles raak nie, maar die oomblik toe ek sy verslag sien, was dit soos 'n hamerhou teen die kop, ek kon nie glo wat ek sien nie, ek het onmiddellik gesien, daar is groot fout met sy verslag, ons gaan net daarmee kom. In elk geval, dit is wat my toe laat verder krap het, en jy begin toetsen doen, en jy begin vingerafdruk op DVD, covers sit en op glase en DNA, so jy het so een ding het geluid tot die ander. Ek het hier my broer Kelvin betrokke gekry, briljante slim man, Mensa lid, hy is vir 3 jaar in die top 100 en by UCT, meesters in ingenieurwese, en ek sê nie omdat jy slim is, as jy goeie forensiese kundige nie, ek sê ook nie, ons is forensiese kundiges nie, maar dit het ons in staat gestel om 'n heel ander type benadering na so type ondersoek te bring, waar, en ek gaan nou net daarby kom, waar experts baie keer as een volg van hulle 30 jaar, 40 jaar ondervinding, net kyk na ding, en sê die ding is krom, kon ons inkom en die regressie-analyse bewys of die lijn krom is of nie. Weet, en ek dink daarvoor was Kelvin wat brug en paie bou as 'n siviele ingenieur meer as bevoeg en ek self het 'n BC-graad en ek dink ek het 'n redelike goeie basis begrip van wetenskap. In elk geval, ons het toe op 'n tyd na Carte Blanche gegaan, op daai stadium met niemand geweet wat ons doen nie. Dis ook hoekom ons skuilname gebruik het. Ek weet nie wie in die media gelees het daarvan nie, maar party mense het ons nou probeer vandag maak oor. Nou, op daai stadium was dit baie sensitiewe saak, is 'n siviele saak, 46 miljoen rand siviele saak het voorgelê. So ons was maar versigtig geweest en as ons inligting wil gehad het ons skuilname gebruik. Tot na Carte Blanche. Waar ons onder eie name uitgekom het, het ons nog altyd ons bevindings onder ons eie name uitgegeef, op sosiale media skryf is ons onder ons eie name. Geweldige vraag is, hoekom doen julle dit? Ek sê baie keer, dis nie iets wat ek maklik kan beantwoord nie, dis iets innerlik. Ek dink ons beide te sin vir geregtigheid, in hierdie geval vooral omdat ons elkeen ook een prachtige dogter het, en dit sit net nie met my dat jy iemand se dogter kan vermoor en anders met die lewe, asof niks fout is nie. Vir myself is dit 'n samenbringing van my BC-agtergrond, my agtergrond in die media as 'n redakteur waar ek fyn detail werk. En ek dink iets baie belangrik, en ek sê dit ook nederig, kom ons 'n redelike mate van sukses tot dusver bereik het, al is dit net in terme van die weet dat daar sekere mense is wat luister na ons en dat dit goed sin maak, is dat dit een ding is om iets te bevind, maar as jy reel iets anders om het ordentlik te presenteer, en ek dink dit is 'n fout, 'n probleem in hoe wat jy staan. Weet en wie ons nederig, die politie, so 100 eenheid op die stadium skakel met ons om hulle te help met voetafdrukke, en juist oor die presentering daarvan. Weet, mense kom en hulle sien, weet, hulle glo in hulle bewys, maar hulle kan dit nie ordentlik presenteer in die hof nie. En ek dink in daardie opsig my ontwerp agtergrond ook gehelp het, dat mense ordentlike verslag kan saamstel, dat mense fisies kan sien. En ek dink, hopelik sal julle dit vandag ook sien. Ons lewe by die motto dat evil prevails when good people do nothing. In hierdie geval is daar net hopeloos te veel goeie mense wat niks doen nie.
Alright, jy moet nou aangaan.
Okay. ja, hierdie, ek het eintlik al basies daaroor gepraat. Ek dink is 'n kenner se bevinding is net so goed soos wat dit die toets van debat of peer review weerstaan. Dit maak jy kan 30 jaar of 40 jaar ondervinding of jy kan 'n straatveer wees. Elkeen se bevinding of opinie moet getoets en geweeg word. En dit gaan nie oor waar die bevindinge vanaf kom nie, dit gaan waar en dit gaan en wat jy daarvan maak. Hier wil ek nou aan die hart van die boek begin raak, want mense sê altyd van julle is die kenners. Hoe kan jy sê Pat Wertheim wat 30 jaar ondervinding het, is verkeerd en jy is reg? Of hoe kan jy sê Ari Zedelenburg wat die hoof van vingerafdrukkunde in Nederland was is verkeerd en jy is reg? As jy kyk, dit is 'n redelike bekende dingetjie, daai twee lyne. Nou wie gaan jy glo? 'N kenner wat 30, 40 jaar ondervinding het, en hy kyk na die lyne en hy sê vir jou, man, die ondersteen is langer. Of die amateur wat gaan en hy vat die lineaal en hy meet die lyne, en hy sê, luister, die lineaal sê, hulle is ewe lank. Wie gaan jy glo? Hoekom moet jy nou die kenner glo met hy ondervinding het, en nie die amateur? Die amateur het dit gaan meet. En ek het redelik baie navorsing ook daaroor gedoen. Daar is hierdie baie goeie saak uit te maak dat te veel kenners berus op visuele observasie en maak bevindinge op sy ondervinding of sy kwalifikasies of wat ook al sonder om dit goed te meet. Professor Knobel kan nie na wond kyk en sê hy lyk vir my 30 mm. Dit werk nie so nie. Jy moet dit meet. En daagselike uitdaging geen enige persoon of enige plek in die wêreld. Bring vir my bewys dat Pat Wertheim, Ari Zedelenburg, die vingerafdrukke gemeet het. En ons het dit gemeet. En ek sê duidelik, ons is nie vingerafdrukkundiges nie, maar volien 1, waar ons nou nog aan gesoek, is nie 'n vingerafdruk kwessie nie. Dis vryheid se vingerafdruk op, niemand stry daaroor nie. Ons het dit nie probeer identifiseer of ontleed wat ek wil. Ons het dit ontleed in die sin van, kom het van 'n plat oppervlak af, of kom het van 'n
Sorry, vertel net vir hulle. Die vingerafdruk is wat van die plat oppervlakte van die DVD-houer kom.
Ja, kyk, die kort agtergrond is dat daar was 'n ingete DVD uitgeneem net na 3 uur. 7 minute oor 3, die middag van 16 Maart. Die polisie die volgende oggend in Konstabel Swart, sy is die eers, ek het hom gevra om vandag te kom en baie dankie dat jy gekom het. Wat die vingerafdrukke gelig het. En hulle het die mense laat inkom en hulle met die polisie almal weet, hulle noem dit uitsluitingsafdrukke, weet, so almal neem almal se afdrukke en hulle vreet se afdrukke geneem en voort, en nou so wat 'n maand later te sê hulle luister hierdie afdrukke te hierdie DVD gevind is op die strokie, ek sal net wys jy Volien lyk, Volien 1 is Fred se vingerafdrukke so op, dit wil sê sy vingerafdrukke is op die DVD, en dit wil sê hy was na 3 uur die middag in Engels se woonstel in Neil Mitchell soos hy gesê het. So dit was uiters belangrik, want dit kon hom op 'n sekere tyd in die woonstel sit. Fred se kenners Pat Wertheim al die seermag kom toe ingevlieg en sê toe nee, maar nie net kom daai afdruk van 'n drinkglas af nie, maar sommer het die polisie daai dag besluit hulle wil vir Fred vry. Hulle ken nog nie vir Fred nie. Hulle weet nie wie hy is. Hulle het nog nie sy afdruk, hulle weet nie wie se, maar hoe het ook al sy kort lang storie kort dat die afdruk op 'n eindelik van 'n glas gelig is en toe as prins gemerk is as sou dit van die DVD kom, want hulle wil Fred vry. so dat dit toe nou reesies geraak is in die plat oppervlak, DVD en dan die ronde oppervlak. So, wat ek daar sê, en ek dink ek sê dit op hierdie blad, en hier moet ek nou begin opstaan, en ek ken nie om my glas rond te stuur, maar dit is so logisch, as jy een glas vat, teenoor een plat oppervlak, dit is basisse, en ek het dit vroeger al gesê, dit is common sense, dit is plain logica, jou afdruk is korter, of jy kan enige ding, jy kan hierdie speaker neersit, of teenoor een plat oppervlak, minder van die voorwerp raak, die oppervlak in die glas, want die glas is rond, dit wil sê, dit gaan korter weer. Daarom, kom ons vergeet van die binnenkant van die afdruk, wie se afdruk het is, die groewe en die kern en die delta, al die volgende. Maar dit is uiters kritisch, dat Pat Wertheim en Arie Zeelenburg die tenminste die afdruk op folien 1 moes gemeet het en vergelijk het met 'n bekende afdruk.
Sorry, nou gaan ek jou weer onderbreek. Folien 1, vertel net gauw vir die mense wat folien is, net kortlik.
Ja, folien is so, hulle kry dit in sulke stroke, so rubberige ding, dit sny dit in 2, dit is so dingetjie, dan kan jy dit aftrek, dan plak jy dit, ek gaan dit nou nie aftrek, maar jy plak dit nou op wat ek al, en dan trek jy dit af, en dan sit jy die velletjie weer terug. So die,
Dit lig die vingerafdruk op die...
Ja, hulle bestof die DVD of die glas of die hout of wat ek al, en met aluminiumpoeier, en dan bestof hulle, weet hulle bestof het, en die print kom uit, en hulle sit dan die ding op, as is een pleister, en dan lig hy die print af. Ek sê weer, dit is kritisch belangrijk, dit is basisse common sense, dat jy moet dit dan vergelijk, met een bekende afdruk, as jy wil weet of die afdruk verkort is. En dit is belangrijk, want Pat Wertheim sê self, in een visuele bevinding, dat folien 1, ach, dat die vingerafdruk verkort is, maar, en daarom van een glas. Maar die feit is, hy is nie verkort nie. So, in sy eie woorde, is dit dan nie van een glas. Feit is, hy dit nie gemeet nie. Daar is geen aanduiding van enige gemeet. Ek sê, hoekom moet iemand hom nou glo, maar nie die amateurs wat dit gemeet het nie. Weet, dan moet ek bysit, ons het nou gevat na mense professor, of professor Lotz het dit na professor Visser toegevat, en ons het dit met professor Tron bespreek, so hierdie goed is een review ook, en is basis een common sense, sorry, gewaas.
Wat soek jy nou?
Daai dingetjie.
Ek moet vir jou ook vraag, ek gaan jou onderbreek.
Ek dink ons...
Ons een bykie jaag, nee?
Ja, ek gaan nou redelijk jaag. Jy moet verskoon, ek gaan staan, ek dink ek praat vinnig as ek staan. Die basisse punt dat ek wil maak, rooi daaronder. Wie moet geglo word? Die kenner wat visuele observaties gemaak het, wat gesê, die ding lyk vir my krom, of die expert, ach, of die amateur wat het gemeet het, en die wetenskaplike proses toegepas het, om te sê, die lyn is nie krom nie. Of wat iets gemeet het, teenoor iemand wat het nie gemeet het nie. As ek vinnig oor die boek kan kom, hy is opgedeel in basis 6 dele, lekker achtergrond, interessant, wie Inge was, wie Fred was, wat die dag gebeur het, wat die vorige dag gebeur het, wat daarna gebeur het, wie was die rechtspanne, dit is een lekker interessante neutrale gedeelte. Ek denk die boek oorhoofs is redelijk objectief, want die stuk is vir alles absoluut neutraal, dit probeer enige stellings maak nie. Vingerafdruk, folien 1, vooral ons kyk na die kenners, Wertheim, Zeelenburg, ook na Dixon, ons kom net op die Dixon, dan kyk ons na die kopwonde, en die hamer, bloedmerkskoene, dan die foute, waie rechtsfoute gloons wat gemaakt is, buig toe hof wat in school anders gedoen kon gewees het, die vlektors, die hele story oor Carolus en die en die en dit, en al die stories wat daar gesteek is.
Ek gaan jou weer onderbreek. Jy gaan later oor daar praat, die patoloog wat die lijkskoon gedoen het.
Ja.
Maar sy het na haar lijkskoon gesê, dit lyk of dit een hammer was, of kan wees.
Ja, sy, een van haar eerste woorde...
So jy moet nou net bykie verduidelik van die hammer, want jy praat nou die, van die hammer, maar nie wat nie waar van jy praat.
Kom by die hammer. Ek dink, ek gaan net, om tyd te spaar, gaan ek die hammer rondstuur. Hierdie hammer is precies soos die verdagte hammer, hy is 20 gram swaarder. Ek het eindelijk in effect 2 jaar gesoek hiervoor. Maar na ek intensief gesoek het die afloop maand, het ek een gekry, 20 gram swaarder. Nou, julle kan self besluit of dit 'n ligte amertjie is soos Simon gesê het.
Kan ek gou onderbreek daar? Ek wil net terwyl hy nou van die hamer praat en julle dit voel. Daar was toe nou 'n deskundige geroep vir die verdediging. Wat vir die verdediging getuig het en nie vir die hof nie. En as hulle vir hom vra, kon hierdie hamer die wonde veroorsaak het, nou wil ek net dit my weer self onderbreek. Dis nie net wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Edele, hierdie klein hamertjie kon nooit die beserings veroorsaak het nie. En die regter raak later so ongeduldig en hy sê, maar as 'n psigopaat nou hierdie hamer rond swaai in die lug, kon dit die wonde veroorsaak het. Dan gee hy absurde antwoord, this little hammer, die klein hamertjie, of hy sê, dis nie die normale manier om van 'n hamer gebruik te maak nie. En as hulle vir hom vra, wat van die kant van die hamer, so, dan sê hy, dis nie die normale manier van 'n hamer gebruik nie. En die aanklaer sit daar met haar, sal ek sê, mond vol tande of haar hairdo, en sy sê nie vir hom nie, maar professor, this is not a normal situation. So ek noem dit net vir julle, hoe 'n deskundige kan oortree, so dat hy vir die man wat hom roep getuig. Nee, dankie.
Ja, ek gaan vir al daarby kom. Die afsluiting, ek was oor seek gewees, kenners daar gaan sien, ek skryf 'n bietjie daar oor, en ek vat sommer die ding oor die algemeen bietjie saam.
Ek wil jy moet vertel waar jy oorals was, moet jou bewysstukke.
Ja, ek was in Suid-Afrika by mense, want ek was by professor Christopher Chambert in Switserland, en ek het Lucas Mackie in Pole gesien, en die missie was nie daarmee ja of nie antwoord te kry, die mense weet baie min van die saak, was om meer myself en meer te leer en te kyk of hy nuwe metodes was. Ek dink die tyd gaan ongelukkig 'n bietjie min daarvoor wees nou. Ek het waar die witkol is waar Ingo op die bank was. Ek gaan baie minder retoneel sê. Ek wys dit bloot om te wys. Geen inbraak, selfoon, brille ensovoorts lê daar op die kombuis. Die sak lê daar onder, daar was die bioleerswaar in die kamer en so daar was net as 'n gedwonge inbraak nie. So dit was definitief iemand wat sy geken het. Ok, hier gaan ek baie vinnig deur haar klop. Ek sien ons tyd raak min, as baie om te kou.
Kan ek weer net gou iets sê? Niks is gesteel uit die woonstel nie. Net die remote was weg. Nou wat vreemdeling sal inbreek om iemand te kom aanval?
En een mes.
Die wat?
En een kombuismes. Remote en een kombuismes.
O, alright, remote en een kombuismes. Wat vreemdeling sal niks steel, daar is een cellfoon, daar is ander waardevolle goed. En ons gaan later weer daarby kom.
Ok, ja. Een van die groot punte wat ek maak, en is die eerste ding wat op Kurt Barnes gesê het. Ek het dit twee keer gesê, en ek het besef wat sy risiko van myself blootstel. Het Pat Wertheim, Fredse deskundige wat van oor self ingevlieg is, die einste een wat gesê die polisie het bewyse gefabriseer, is die een wat bewyse gefabriseer het. En ons kom net weer daarby. En as daar enig van sy vriende is, of wat ek al, dra dit aan hom oor, ek sê dit weer. Sy my hof toe vat, die is ek. Kom. Arie Zeelenburg was uit om die hof te mislei. Ek, dit is een lang verslag, ek gaan nie nou op in nie, dit is absurd. Daar is duidelike samenspanning tussen Pat Wertheim en Arie Zeelenburg. Hulle het vroere jare in die McKee-saak saamgewerk, hulle was daar ook in die moeilikheid gewees. Dis nie maar net toeval dat Arie Zeelenburg saam met Pat Wertheim kom getuig het. Nee, hulle het mekaar afgeloos, die ene dit gedoen, die ene daar, dis ongehoord. Nee, die Arie Zeelenburg is Nederlander, maar hulle ken mekaar al jare.
Wanneer gaan jy vertel wat jy achtergekom het van Wertheim in Amerika? Wat hy op die internet gesê?
Hy het verskeie goed gesê, maar hy het onder meer daar op Cell Pex so bekende debat en so bekende hoe gedryf het, hy herken dat dit wat in Suid-Afrika gedoen het nooit so kwalificeer as wetenskap in Amerika nie, maar hy is nou net Suid-Afrika, weet dat jy weet. Hy het ook
het julle dit mooi gehoor? The evidence I gave in Cape Town would never stand up in America.
Yeah, as science
but would, after all something.
En hy het ook al gesê iets in die lijn van die expert getuienis uitdaging is, omdat hulle reasonable doubt moet skep. En dis twak. Dit is nie jou job nie, jou job is bloot om jou hof te dien. Dis ongehoorde samenspanning. Roger Dixon, Ek kan vir ure gesels rond, dis die een wat so gekarnuffel is deur Gerrie Nel in die Oscarsaak. Dis so vol foute, dat dit nooit die daglig moes gesien het nie. Dit is, moes iemand misvol gees en is verskrikkelijk belangrijk om ons gewete terugkom hiernatoe. Daai verslag het gemaak, nog voor die Oscarsaak begin is, dat die vingerafdrukke teruggetrek is. Want hy het gesê, nie net kom het van een glas af, het kom van een specifieke glas in Engelse flat af.
Nou wil ek weer
en dit is so, dat ja. Is so, ja.
Ek wil weer onderbreek, wat Dixon in die Oscarsaak gehad het, gedoen het, was precies waar teen alle deskundiges is gewaarskuwd. Hy het oor elke aspek, wapens, hy het oor 10 verskillende goed gepraat as een deskundige, en hy was totaal vermorsel.
Ja. Ok, Gert Simon, professor Kroebel het verwijs na hem, redelijke groot naam, hy is hoof van patologie by die Pretoria, wat ek al. Man het gereeld vir verdedigingsspanne getuig en ek kan ook lang stories rond gesel, ek gaan het baie kort hou. In 2005 het hy reeds vingerafdruk goed vir die verdediging rondgedra na Dan Becker toe. 2007 is hy sy kopwonde getuig, expert getuig, dit is ongehoord. Ek sê nie mense mag nie mekaar ken nie. Maar een expert op kopwonde kan nie die verdediging help met vingerafdruk goed nie. Daar is dit wijs van die ongehoorde verhouding daar. Ons wijs dat daar geen rede was vir daai hamer om uitgesluit te wees nie. Hoofsaaklik omdat Gert Simon het op 2 inkorrekte mates gereken, waar ons baie bekommerd is oor hoe daai mates verkeerd gekom het in die verslag, die uitopgeverslag. Ek gaan glad teen wonde ingaan vandag nie, maar ons bewys is ook wetenskaplik bewys deur professor Tron van Universiteit van Pretoria, hoof van fisika daar, dat die uitopsieverslag verkeerd is, en dit beteken Gert Simon, wat beter moes geweet het, het op incorrecte mates gewerk, en die mates het eindelijk tot die jammers uitsluiting gelei, en dit moes nooit gebeur het nie.
Mag ek jou weer onderbreek? Ek wil net as patoloog vir julle sê, dit is baie moeilik om een wond op een lichaam te meet en te sê, dit is die wapen. Ek is dit baie keer gevra, dan sê jy, ek kan nie sê dit is die wapen nie, of ek sal sê, een wapen soortgelyk, of ek kan het nie uitskakel nie. En dan net die laaste ding, die kop is rond, nie?
Ja.
En as jy die wond meet, alright, is daar een gevaar dat jy dit verkeerd meet, maar ook, sachte weefsel, as jy dit moet een stomp voorwerp slaan, bars oop, en baie keer, is dit eintlik groter, as wat die voorwerp is, wat het toegedien het, nie?
Ja, ja, kyk, ons het nie een probleem, nou met die wond groter of kleiner, kon gewees het vooraf of na die tyd wat ek, met in tyde van die foto wat ek nou nie gaan wees nie, was die dispuut. Doop de brein het ingekom, en dis iets wat my pla van die rechter het, dat sekere goed is net aanvaar sonder dat het challenge is, en eindelijk van die prosecution, is dat die foto steen so hoek geneem, met 'n 30 mm wond, maar is om 20 geword het op die foto, omdat hy sê, die kop was teen 45 graden gedraai op die foto. En sê, ek gee nie om oor voor of na die tyd, het gaan oor die foto, het gaan oor die argument van die foto, en as jy volgens die foto, staan die 20 mm wonde. Ek kan ongelukkig nie lank oor praat, die tyd raak regtig min, dis in ons boek breedvoerig beskryf, en ook op ons website, truthfulinge.com, jy kan gaan lees oor, ek kan ongelukkig nie uit daar sondeer, al wat ek sê is, professor Simon moes van beter geweet, die wonde was nog nooit 30 nie. Dis 20 en al die wonde pas, dis die Amers is landlik. Ons spandeer baie minder tyd op die bloedarea, bloot omdat ons minder foto's het, jy weet nou die van goed, dat baie meer veranderlik is betrokke, vraag wat ons wel ernstig vraag. Dat is baie mense wat sê, ja, maar omdat Bartholomew gelieg het, is Fred onskuldig. Ek gaan nie oor Fred skuldig of onskuldig, dis nie vir my die issue nie.
Nee, maar wat het Bartholomew gelieg? Die mense weet nie.
Ja, ok. Bartholomew is die ou wat in die skoen afdrukke gewerk het, hy het vermoed, dit kom van Fred se skoen af, hy is toe oor see na Botsjak toe, hy het daar met Botsjak gepraat, Botsjak beweer, hy het sekere goed vir Bartholomew gesê, Bartholomew teruggekom, en iets anders vir sy seniors gesê, so, en hy het in essentieel gesê, Botsjak sê hem saam met hom, wat lyk met Botsjak nie saam met hom bestem het nie. Die punt wat ons bloot maak, is dis een aspek van die saak, daar is die hamer, daar is die vingerafdruk, Fred was nie aanvanklik vermoed, oor die skoene nie, dat het eerstens gaan oor die vingerafdruk, dat is baie ander goed, die hammer,
die brieven. Kan ons net vertel van die skoene, daar was een bloederige afdruk in die badkamerse vloer, wat gelyk het soos een afdruk van een skoen, ne?
Ja, wat dan is specifiek, so pas in sekere dele van sy soel. Ek ben wat ons al bloot wil maak is, hoekom moet Botsjak ook geglo word? bloot om die politie gedeskrediteer is, hoekom moet een sy woord bo aan die een tel, as hy nie een verslag is nie? Wat sê ek, is betaal, professionele fooi, hy het nie een verslag gegeen nie. Hoekom moet ons nou? Ek glo hy was heel moontlik reg, in Bartholomew verkeer. Prinsip van die saak is, hoekom moet jy om glo, as hy nie een verslag is nie? En dan ook, soos ek sê, al het, en ek is so ver bereid om te gaan, om te sê, Bartholomew het gelieg, as hy gelieg het, maak het blote verskil en daar is een specifieke segment.
Kan ek jou iets verder vraag? Gaan jy ingaan of gaan jy praat daaroor oor die alibi van Fred en die
teenstrijdighede? Ons kyk die verdediging die haas uit die hoed het geplikke tricks, defense tricks. Maak die politie verdag, blaas elke klein dingetjie op. Is dit selwe in die Oscar saak. Weet, en ek praat nie politie foute goed nie, maar goed gebeur, blaas het op. Ons kyk daar, ek het dit al voorheen genoem, sekere gebiedie, Bartholomew story, perfecte voorbeeld. Sit al die focus op Bartholomew. En vat die al die focus af van die vingerafdrukke na die van goed. Maak hom, as hy, as Bartholomew gelieg het, is die verdagte onskuldig. Weet, uit die van ding, want vat die aandag weg. Plaas die focus op die swartskap. Ek dink die regter oor die algemeen is goed, maar dit plan, mens sien dit in sy uitspraak, hy probeer homself baie regverdig, hy hang in die lippe van enige iemand wat 'n hoë kwalifikasie, Simon, hy drip oor hulle, die polisie, sekere lede, kaptein Matthies, wat briljante, in ons opinie, ten opsigte van wetenskap geleer het, is een soort van afgeskiet, hoekom moet hy nou een man van die polisie glo, wat nou nie een groot kenner is nie, teenoor Zeelimburg, oor Zeelimburg kan ek reg baie lang praat, maar dit is die hele dagse gesprek, ons kom weer daarby. Ek gaan baie vinnig net daar oor praat, want ek wil by die handdoek uitkom.
Ja, maar jy moet
Maar dit is oor sy handen toefie, die fout het die rechter gemaakt, dit, in een saak waar die hoofverweer allebei was, moet dit die fout van die rechter wees, dat die nie vir sy handen toefie geroep het. Sy was die een wat veronderstel was om Fred sy alibi te kan bevestig. Die verdediging het die hof toe met 'n slap riem gevang, sy sou getuig het, die staat waar hy roepie, want die kan nie eie getuie kruis ondervraag nie. Verdediging sou haar toe geroep het, en op die laaste oomblik te trek la, toe kan hulle die kruis ondervraag. Sy is tot vandag nie gekruis ondervraag.
Verstaan julle wie Mrs. Toufie was? Sy was die leier van 'n workshop by Old Mutual, waar Fred na bewering die heel dag by gewees het. En sy sou die een gewees het wat hom sê of hy ooit die saal of wat verlaat het of nie, en sy het toen nooit getuig nie.
Jammer as ek nou sekere micro detail skip, maar sy sê, daar is net geweldig by hom by uit te kom. Ons het gaan kyk na die alibi getuies, en Fred se pa die alibi getuies statements gekry. As ek gaan kyk na, goed, dit lyk, selfe type bewoording is voorgesê, jy kan sien is voorgesê. Ek sê nie, hy het selfe voorgesê nie, hy het 'n private company gekry, om hierdie statements te kry, selfe type bewoording. Shahana Toufie, onthou sy het langs om gesit, sy onthou omtrent alles, want sy kan nie, sy dink uit die voorlegging gegeen. Sy is nie seker waar dit gegaan het, dit is selectief.
Hy het ook vir haar gebel na die voorval.
Ja, twee keer, wat sy nie vir die polisie verklaar het nie, sy het nooit die polisie verklaring gegeen nie. Feit en saak is, sy was op pad om te getuig. Toe plik jy verdediging haar sy die hoed uit, en toe word sy nie kruisondervraging. Kruisondervraging is daar om iemand te toets. Elftens Swart, die man wat die meeste beskuldig is in hierdie saak, omdat hy kamstig goed gefavoriseer, hy het gaan getuig. Hy het kruisondervraging deurstaan. So hulle gelukkig gewees het, as hy maar net sworn affidavit ingegeet en sê, luister, ek het in die DVD afgelig, einde van die story. Shahana toe nou sworn affidavit en nou moet ons gelukkig gewees.
10 minute oor, ek wil net weer vir julle sê, Fred het skynbaar vir Mrs. Toufie gebel nadat hy gehoor het van Inge se dood, nie waar nie?
Ja.
Allemaal wou weet waar oor, wat het hy met haar bespreek? Goed.
Ja, oké, ons kan daar oor baie gesels. Ons kyk na die sekuriteitssituasie, ek was self daar, dit is een fallacy dat hulle die Greek name kyk achter die kaart, houer teenoor die skerm en al die type van goed. Onderhoud gevoer met die sekuriteitsmense daar, die sekuriteitshoof van die tyd, Herman Lou, hulle het uitself uitgeslip. Daar is horde stories van interns, wat gaan kyk, cricket kyk het op Nieuweland en slip hulle uit, of hulle met hulle ure manage, dit is niks. Daar was baie minder kameras gewees, daar was die kameras op verkeerde reine gewees nie. Dit Die Herman Lou, die sekuriteitsmanager van die tyd het gesê, as jy daar wil uitkom, jy doen 'n bietjie huiswerk, sodat dit nie rocket science is.
Ek gaan nou weer iets sê. As ek wil weet of die sekuriteit waterdig is, gaan ek nie die sekuriteitshoof aan die hof vra nie. Ek gaan die oudkies wat daar werk vra. En mevrou Lots het woensdag vir my toe ook al gesien, gesê, dat Fred en sy vriend, daai twee,
Marius, hulle het uitgesprek.
Marius, het een heel middag by haar kom sit en cricket kyk, terwyl hulle by die werk moes wees. Hulle het net gauw uitgeglip. So dis maar al wat ek wil sê.
Ja, en daar's baie van die footage nie nie bestudeer nie. Daar's 'n wanpersepsie daaroor. Drie uitgange het nie glad nie kamera se footage gehad nie. Van die goed is recycle. Teen die tyd dat die mense, die ondersoekers begin kyk het na die tapes, is al van die goed weer oorgetyp. Daar's net sekere tye gekyk vir nie van die weet van daai dag. Daar's geweldige glare op ek het nou nie 'n foto daarvan hier nie, maar jy sal ure daarna kyk en jou oë sal so moeg wees as dit jy kyk omtrent reg in die son. OK, ek gaan baie vinnig hier is eintlik ongelooflik baie intekaar. Ek het net te vinnig hier oorgekom oor hoekom my vingerafdruk gaan korter wees as plat oppervlak. En daar was links onder is die polisie afdruk. Die een wat jy gaan gee is die paspoort kry of ID wat ek. Jy moet dit daarmee vergelyk want dis jou vol lengte. As ek vir jou stokkie wys en ek sê is hy verkort, jy gaan nie weet as jy nie weet hoe lank hy was nie. Jy moes dit gebruik het. Daai afdruk is presies jou plat afdruk op sy ID. Of op sy tenprint. Nounprint is net so lank so 1 of volume 1. Dit kan net beteken is van 'n plat oppervlak. Daai een na bo het ek nou onlangs gekry. Ek sê nie dis noodwendig Fred se nie, maar hy is omtrent ewe lank en as ek kyk na die ruwe soms so my oog lyk en min of meer dis nie vir my so belangrik dat dit syne is nie, maar dit wys hoe plat op afdruk lyk en hy is ook op die toneel gevind. Ons gaan nou die volgende een sien. Kyk na hy punt. Kyk onder, links onder. As jy 'n glas, ek kan die glas rondstuur. Maar die tyd is net min. Daai punt van jou vinger, gaan doen dit asseblief by huis. Daai punt van die vinger raak net die glas nie. Op daar sien jy bo hoe raak. Ons kyk vir hierdie een. Kyk hom nou net 'n bietjie een na bo gaan opspring.
Ons moet amper op skaal sien. Ons moet amper afsluit en tyd vir vrae gee, né?
OK. Ek gaan baie vinnig hier deur. OK. Feit van die saak is, hierdie het ons, wat as lip afdruk geargumenteer is, is die vrou wat dit bestof het sin. As iemand wil argumenteer, kan hulle Fred se lip afdruk bring, dan toets ons dit. Is dit van die DVD af, jy kan vinnig daar sien, dis, kyk daar die haarlijn na bo, die onderpas en so, Pat Werta, ek gaan ongelukkig hierby uitkom, jy sal die boek moet koop, of op die website moet gaan kyk, hoe kom ek sy uit, evidence fabriceer. Hy het gesê, tel een glas op met die linkerhand, gooi water met die rechterhand, tel op met die drink en dan gaan die daai afdruk kry. Dit is wat my oog gevang het. Wat gesê het uitgekroek. Okay. Ek gaan vinnig deur dit. Dixon glas verkeerd gemeet. Hier kom ons nou by die jammer goed. Dit is die handdoek merk op die handdoek wat ek gevind het. Opskaal. Dis die regte hamer net so 1 cm op 1 cm. Daar gaan hy, kyk pas hy, perfect, ek sal net in my handdoek wys, nog.
Daai handdoek is nooit ingehandig nie,
ons weet nie eintlik regtig nie, hy is forensiese laboratorium toe, maar hulle eintlik in die sak gesit en nooit regtig gekyk na hom nie. Hierdie merke kan ons alles reproduseer, sê ek hardop regtig deur dit nou.
Ons het 1 minuut tyd.
Ok, ek is amper daar. Daar is die selle merk. Die ene is net 2 verskillende foto's. Sorry, ek het nou voorheen gesê, die volgende 3 skyfies gaan mag dalk sensitief wees, is van deel van die bloederige bank, en dan 1 wond foto wat ek wil wys. Ek het besluit, jy kan sien as die tyd nie, ek gaan nie by wonde uitkom nie. So kyk net weg, die wat daar is op die rusbank gevind, reg langs Inge. Opskaal weer. Daar is die wond, mens kan sien, dit is nou 'n foto wat ons die soortgelyke hamer boop gesit het en dan met die merk op die rusbank. Daar ek sien ons die skarie van hom regs. Ek gaan afsluit hiermee. Jy kyk na die hamer. Hy's klaar beskadig. Hierdie is voor Frans Marits se toetse.
Alraai, ek gaan jou nou stop okay. Hoor.
Daar sakhantering kan hy kyk. Okay. Dis daai. Hy lê vra.
Alraai, ek Ek wil net twee goed vir julle sê wat julle dalk nie weet nie. Die hof moet bo alle redelike twyfel besluit of iemand skuldig is of nie. Die verdediging, ek was foutief op 'n stadium, ek het gesê die verdediging moet bewys dat hy onskuldig is. Nee, die verdediging moet net bewys dat die storie van die aangeklaagde redelik moontlik waar kon wees. Possibly reasonably true.
Ja, nee, dan moet net genoeg daad
wees. So die bewyslas vir die staat is baie swaar, die bewyslas vir die verdediging is baie ligter, nê?
Nee. Kan jy vra?
Dankie. Dit klink vir my, ek het nie saak gevolg nie, ek het nou maar oor hoe mense praat en wat ek algemeen hoor of gelees het, maar dit lyk vir my of Fred net verbind word met die vingerafdruk op die toneel geplaas word met die vingerafdruk. Nou dit lyk vir my op wat ek kon aflei, hulle was vriende, dit sê vir my, my common sense sê vir my, hy sou by vorige geleenthede ook in die vertrekke gewees
het. O ja, nee.
En daar sou ook van sy ander vingerafdrukke ook dan in ander vertrekke of op ander voorwerpe gevind kon gewees het. My vraag is, is daar van die vingerafdrukke wat gelig is, is daar van sy ander vingerafdrukke in enige van die ander vertrekke gevind? Hoe vergelyk daai vingerafdrukke wat op die ander vertrekke gevind het met die vingerafdrukke wat dan op die glas of die DVD gevind is? Dis my eerste vraag. En dan my ander vraag. Die foute wat dan nou gemaak is. Kom ons sê dit is gemaak, maar is dit, kan ons werklik sê, dit is totaal onmoontlik. Totaal onmoontlik, wetenskaplik onmoontlik, dat 'n vingerafdruk op 'n ronde voorwerp per geleentheid dieselfde kan blyk as 'n vingerafdruk wat van 'n plat oppervlakte. Is dit iets wat ons totaal en al kan uitsluit of bestaan daai moontlikheid? As daai ek hoor wat julle sê 'n vingerafdruk is normaalweg korter dan op 'n ronde oppervlak as op 'n, maar kan ons werklik sê wetenskaplik dit is totaal onmoontlik dat dit ooit dieselfde kan wees?
Okay, ek gaan baie kort antwoord oor die eerste vraag. Ongelukkig is daar net 11 afdrukke geneem. Selfs daai rooi wat ek gewys het, is nie gelig nie. En Elton Swarts kan vir julle vertel, hulle het net gelig die wat identifiseerbaar gelyk het. Inge was net 2 weke daar. Ek dink Fred is 1 of 2 keer daar en ek dink dan Wimpie. So ongelukkig was aan die ander afdrukke besig gelyk. Die tweede vraag is baie meer interessant en ek het ons spandeer baie tyd daar in die boek. Dis nie net, dit gaan nie net Dauphine 1, as ons sê plat oppervlak, dit gaan nie net oor die vingerafdrukke. Dit gaan oor die lyne of Dauphine 1 wat nie verbind kan word nie, wat fisies menslik wat ook al nie verbind kan word met 'n glas se kurwe. Dit is die verkeerde tipe kurwe. Die tweede ding baie belangrik. As jy 'n glas optel, wat gebeur? Hy trek jou vinger af. Hy versteur jou groewe af. Ek kan dit vir julle doen. Trek 'n lyn op jou vinger, vat 'n glas en hy gaan die lyn so maak. Dit wil sê sy hele terrein verander. So afgesien dat hy net korter raak, word sy patrone verander.
Alright.
So sy patroon skuif rond. So as jy dit alles saam sit, is dit fisies onmoontlik dat 'n glas wat gewig het sy afdrukke sal kan gelyk met 'n gewone.
Ek wil iets byvoeg. Daai DVD is 3 uur na haar woonsteltjie. Dis ongetwyfeld sy vingerafdruk, nê? Nee, daar's geen twyfel daaroor.
Ja.
Om dit nou te sê, soos hy al reeds gesê het, om nou skielik te sê, maar die polisie het op die toneel al reeds vermoed, dis hy, so hulle daai vingerafdruk van die glas gevat en vir hom geplant. Dit klink vir my heeltemal totaal onwaarskynlik. Ek wil tog nog iets vir julle, net baie vinnig noem. Nou maar, hoekom word die saak nie weer oopgemaak teen Fred nie? Ek het nou vir professor Cameron, rechter Cameron gevra, ek het vir ander mense gevra, as iemand ooit in 'n hof onskuldig bevind is, mag jy hom nooit weer aankla vir dieselfde misdaad. Nou is daar 'n gedagte, en ek dink Thomas glo so, dat as jy nou myn eed gepleeg het, byvoorbeeld Wertheim, as hy nou nie die waarheid gepraat het onder eed nie, dan is daar 'n vraag of jy iets kan oopmaak, nee.
Alright. Gou vinnige vraag, kan ons as publiek dan toegang hê tot hierdie tipe enige saak en ons na die polisie toe gaan en sê ons soek vingerafdrukke en bewyse en sulke klas goed.
Die oomblik as dit goed in die hof gedien het, dan is dit basies publieke domein. Dis nie te sê gaan alles noodwendig gaan kry nie, maar oor 'n tydperk kry mens maar min of meer wat jy wil hê. Dis nie so moeilik om goed in die hande te kry nie, maar jou meeste van die goed is as jy dit wil hê, sal jy dit kan kry.
Dit daar is iets baie interessant waarmee ek wil afsluit as jy net vir my sal kans gee. Daar was iets baie interessant op die toneel. Daai tydskrif wat voor haar gelê het, is nooit ingehandig nie. Niemand weet wat daarvan geword het nie. Ek glo dat daai tydskrif is daar geplaas deur die persoon wat haar vermoor het, amper as 'n rede. Ek het haar vermoor want sy is nie so goed soos die ene nie. En op die foto's sien mens hoe haar linkerhand so op haar laar buik lê met die wysvinger wat wys na haar uitwendige geslagsdele. En ek is besig om te probeer navorsing en navraag daaroor doen dat sekere kriminelis wat moorde pleeg, veral reeksmoordenaars, they leave something on the scene. As a spoor, as a bewys dat hulle daar was. But I'll find out about that.
If I may just say quickly, please, I've been investigating this case for about 2 years, and one of the most important things I found out right in the beginning was when I spoke to the lady at the DVD shop. The DVD shop has changed hands 4 times in the last 10 years, and she was quite adamant when she said to me, and I took a statement from her, that the DVD itself was handed back to her, but the DVD cover, what the whole case is all about, the DVD cover was never ever handed back to the DVD shop.
Okay.
In the meantime, what I've also done is I've established the motive for the murder. I see nothing spoken about the motive. The most important element of any murder is the motive. And I have established the motive, and it relates to a very dark family secret.
Okay.
Daarover kan ons argumenteer, maar dankie dat julle gekom het.
Baie dankie vir julle
geduld. Julle kan my nog vra buite.
Nee, kan nie. Hulle
is besig om ons uit te jaag hierso.
Baie dankie.
Die handdoek, hier is merke wat ek gereproduseer het, daai goed het ek vir julle gewys het. Dit is
baie dankie vir julle aandag. Ek hoop julle het gevolg want ek kon nie baie volg aan daai rapid delivery nie. Jy weet ek